Bismillah de batka kondum, kökeyim de baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыта алмайды ау сұм өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Жол торабына тітіркені тәні Сылқыты ішті тол бұлағын Тегі көшпелі бе уахау керім Текті де білі жүр
Бұл даланың еркектер
Ләббәй раббым ләббәй дейді ғон Кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым Ғонның еділінен білді кәм Оппық жерін таны бағал енді
Бұл даланың еркектер
Үргені қамшы жері өлі жатып ішері Байырға алып бері толқу мен күн мүшері Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді Білмесе егер
Бұл даланың еркектер
Әскері жаушының игеріп таушыңын Ауырды түнбіштеп жұрындар қалаушының Құлың болуға даяры жұлмаланып тілінсе де Шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де Тірлік көп деп оңай ма Нәпақа тауып жүрген еркектерге оңай ма Далаң өрт жалма өтсе ер тойла Жесір болып көңіл босаса ер тойла Таушыңына қарасаң таңдайсы ма Бақыт деу қиын жалыз басты мұндайда Жер шарын жарлап бас ен дұғасың Құдірет тауып күш алсаң ер туарсың Туған олым бұл даланың еркегі болар Оларға міне әкерін тегі қонар Бісмілі деп атқа қонар көкейінде байғатын Табиғатында бар қайраты мен айбаты Қайғатын жоқ қылар ашып бетектерін Байлау қиын
Бұл даланың еркектерін